Labas rytas, ketvirtadienio rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir pozicijoje Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras. Sveiki, ministrė.
Labas rytas.
Na, iš aktualijų matau, kad vakar nepavyko susitarti dėl minimalios algos didinimo. Trišaliai taryboje tradicinis formatas, profesinės sąjungos ir verslas. Profsąjungos nori 56 eurais, kad minimali alga didėtų nuo kitų metų. Kaip suprantu, verslas kiek stabdo, sako, palaukim, pažiūrėkim. Ką vyriausybė sako ir siūlo?
Taip, iš tiesų esam pakankamai tokioj tipiniai situacijai, nors laikotarpis nėra tipinis, iš tiesų mes turim tą pandeminę situaciją, bet tai, kad mūsų ekonomika pakankamai gerai sureagavo į pandemiją ir gana greitai grįžta į savo vėžes ir prognozės rodo, kad vidutinis darbo užmokestis turėtų aukti ne tik šiais metais, bet ir kitais metais, tai leidžia mums diskutuoti apie minimalios mėnesinės algos didinimą.
Ta ir prognozės apie 5-6 procentai algos vidutinės didėjimo.
Šiais metais, bent jau pagal finansų ministerijos prognozė yra, kad šiais metais augimas bus apie 6,5 procento, kitais iki 4 procentų. Tai leidžia mums iš tiesų diskutuoti apie minimalios mėnesinės algos kėlimą, nes šitas įrankis, jos didinimas iš tiesų yra svarbi priemonė, ypač tiems, kurie gauna mažas pajamas. Tai dėl to neveltui profesinės sąjungos kiekvienais metais labai aktyviai siūlo.
Jūs sutinkat, kad didinti reikia, sutinkat su tuo profsąjungų variantu 56 eurai pliuso?
Mes paprastai vyriausybė renkasi kažkur tą tarpę tarp profsąjungų ir darbdavių siūlymų. Šiuo atveju yra sutarta, kad mūsų minimalios mėnesinės algos apskaičiavimas yra susietas su vidutinio darbo užmokesčio ir šiuo metu tas procentas, santykis turėtų būti apie 48,1 procentas, mama turėtų sudaryti nuo vidutinio darbo užmokesčio, tai pagal skirtingas metodikas gaunasi skirtingi skaičiai, nes kaip profesinės sąjungos skaičiuoja, jos prideda ir priedus, ir priemokas, ir visus kitus dydžius, tuo tarpu Lietuvos bankas, kai skaičiuoja, jie atmeta tą dalį ir tada gauna apie 642 eurus, kai tuo tarpu profesinių sąjungų siūlomas dydis yra 663. Tai tuo tarpu darbdaviai kol kas, bent jau aš negirdėjau, kad jie deklaruotų kažkokį savo dydį.
Gerai, bet pati vyriausybė tai turi kažkokį skaičiuką, į ką orientuojasi.
Mes kol kas pritarėm Lietuvos banko skaičiavimui, kad didinimas turėtų būti pagal formulę, kuri buvo sutarta prieš keletą metų, tačiau, kaip ir sakau, be tų visų priedų priemokų ir tokiu būdu tas augimas būtų pakankamai ženklus. Beveik galim sakyti 35 eurai, jeigu tam būtų pritarta.
Mhm. 35 eurai. Dabar, jeigu tam būtų nepritarta, ministrė, kas tada?
Na, mes tokią situaciją tikrai esam nekartą turėję ir tam ir yra socialinis dialogas, kad kiek galima labiau priartėtume prie pozicijų, bet jeigu pozicijos dėja nepavyksta surasti bendros pozicijos, tai vis tiek vyriausybė turi priimti sprendimą ir tą sprendimą turėsime priimti visais atvejais, ar bus surastas sprendimas ar ne.
Sutarimas
ar ne. Tai vyriausybė nuspręsim, nes tai yra susieta ir su biudžeto formavimu ir su galų galę su aiškia labai teisinė norma.
Iki kada tą padarysit?
Tai turėtume padaryti kiek galima anksčiau tam, kad visi skaičiuotųsi savo pajamas ir išlaidas.
Žinotų verslas, kas laukia kitą metą.
Bet gana daug sprendimų keliasi į ateitį, nes tos prognozės jos labai kinta. Vien finansų ministerijos pokytis nuo Liepos mėnesio prognozių iki rugsėjo buvo drastiškas. Jeigu mes turėsim gruodžio prognozės, jos bus vėl kitokios, tai dėl to tos darybos lyg ir vyksta, bet visi dar žiūri, kas čia toliau bus.
Su antrom bangom ir kitais
dalykais. Bet kuriuo atveju sprendimas bus priimtas ir aš tikiuosi, kad jis bus tvarus.
Gerai, jūs aišku džiaugiatės, ekonomika rodo augimą ir na, prognozės kol kas teigiamos, tas yra tiesa, 1,5 procento finansų ministerijos, kitų ten ekonomistų dar optimistiškesnės, bet yra vienas rodiklis, kuris spindi neigiamą prasme, aš turiu omeny nedarbą. Nedarbas yra apie 14 procentų, patikslinkit, kiek dabar paskutinę savaitę.
Taip, iš tiesų 14 procentų ten darbo dienomis, mes kas dieną gaunam statistiką, tai naikinta, sviruoja, bet yra apie 14 procentų.
Nors statistikos departamentas ten kitą savo matų sistemą turi, bet gal jau ten į ekvilibristiką ten nedarbo mato nelyskim, bet aišku, kas rūpi visuomenė ir svarbiausia tendencija ir ką rodo tas skaičius, tas rodo realų nedarbo augimą, tas rodo kažkokius paslėptus dalykus, ten 200 išmokos išpučia, kiti dalykai. Tai vat, kiek tas 14% rodantis realų Lietuvos nedarbo augimą?
Jis rodo, kad tam tikruose sektoriuose iš tiesų nedarbas auga ir mes žinom tos sektorius. Tai yra ir turizmo sektorius, ir viešo maitinimo, ir netgi gamybos tam tikruose sektoriuose tas žmonių praradimas darbo rinkoje, jis egzistuoja, bet yra taip pat ir dalis darbo rinkos, kurioje gana sparčiai auga darbuotojų skaičius. Tai kai mes žiūrim sodros duomenis, kurie rodo, kiek iš viso yra užimtųjų, dirbančiųjų, tai tas skaičius praktiškai jisai baigia atsistatyti vasario lygį. Tai kitaip sakant, tų, kurie dirba darbo rinkoje, skaičius jis nėra tiek nubirėjęs, kiek išaugo tas registruotas nedarbas. Ir tada mes galim kalbėti apie kitus, kaip jūs minit, paslėptus dalykus. Tai yra, kad mokama išmoka per užimtumo tarnybą, jinai paskatino žmonės ateiti į užimtumo tarnybą, registruotis netgi tuos, kurie ar dirbo šešėlyje, ar nedirbo iš viso. Tai galim kalbėti apie namų šeimininkės ir grįžtančius iš migracijos žmonės ir taip toliau, kurie registruojasi užimtumo tarnyboje. Mes skaičiuojam, kad tokių yra apie papildomai kokius 40 tūkstančių šalia tų natūralių tendencijų. Ir tas pačias tendencijas stebėm kitoje sistemoje, tai yra socialinių pašalpų išmoko sistemoje, kur panašiai nuo 70 tūkstančių žmonių, kurie buvo prieš kovo mėnesį, dabar joje liko apie 30-34 tūkstančius. Tai tie žmonės, kai pajudėjo į užimtumo tarnybą, registravosi, gavo tuos 200 eurų, tai jie pradėjo negauti socialinių išmokų dėl to, kad jų pajamos išaugo. Ir tai rodo, kad tie žmonės, kurie liktai tokie pasyvesnė visuomenės dalis, kurie gyvena iš tų socialinių pašalpų, dabar atėjo užimtumo tarnybą ir mes čia jau turim galimybės juos aktyvinti per aktyvias darbo rinkos priemonės, per mokymus, perkvalifikavimus ir taip toliau. Jeigu mes bent dalį tų žmonių ir iš tiesų dedam didžiulės pastangas, užimtumo tarnyba tikrai deda didelės pastangas, tiek siūlydama darbus tiems žmonėms, tiek juos bandydama įtraukti visokias ugdymo programas, nes didelė bėda yra, kad tų žmonių dalis yra nekvalifikuoti, o darbo rinkai reikia kvalifikuoto darbo. Ir dėl to mes turim tokią paradoksinę situaciją, kad apie 40 tūkstančių darbo vietų yra laisvų, o 240 tūkstančių bedarbių į jas nepatenka. Bet čia yra problema, būtent kvalifikacijos neatitikimo problema ir arba tam tikro piknaudžiavimo, jeigu žmogus ateina tik gauti 200 eurų, bet jis turi kitą veiklą, tai mes tokius išrankiam, nes jeigu jiems tik siūlymą ir galiausiai jisai atsisako, mes galiausiai nutraukiam tą išmoką ir jis pasitraukia iš
užimtumo tarnybos. Daug čia problemų, daug aspektų galima matyti ir aišku, ir dalį žmonių piktina tai, kad išmokos ten lygios atlyginimams ir tada žmonės neturi motivacijos dirbti, bet aišku, kalbėjom ir apie tokį, pamatėm čia ir tam tikrą nelegalaus darbo, sakykime, mastą galimo, vat žmonės taip, o kaip kovojama, vis dėlto sprendžiama šitą problemą, nes šiaip gana tylu dėl to nelegalaus darbo ar vyriausybė tai prieš rinkimus primerkus akis ir na tiek to, svarbu dirbat. Kaip jau ten?
Na, iš tiesų, kaip ir kalbėjom, kad būtent per šitą priemonę, kuri tai pirmą kartą Lietuvoje yra bandoma, tai tokia universaliai išmoka tiem, kurie neturi darbinių pajamų ir neturi nedarbo socialinio draudimo, tai kurias, nu, kur žmogus įgyja teisę per oficialų darbą. Tai ta universali priemoka mokama, jinai parodė tikrai labai daug dalykų, pavyzdžiui, gerai, atsiprašau, pabaigsiu pradžioje apie nelegalų darbą, parodė taip, kad dalis žmonių yra šešėlyje ir kai jie pasirodė, mes pamatėm to šešėlio paveikslą, dalis žmonių, keli tūkstančiai jau žmonių yra nutraukta ta darbo išmoka dėl to, kad akivaizdu, kad jie kažkur yra užsiėmę, nes bet koks darbo pasiūlymas jiems netinka. Tuo tarpu kita labai įdomi tendencija, kuri pasimato, kad tie žmonės, kurie buvo socialinių pašalpų gavėjai, jie, kai pajudėjo iš socialinių pašalpų srities, valdybės pradėjo šaukti, kad mes nebeturim tokios pigios nemokamos darbo jėgos, kur mums socialinių pašalpų gavėjai atidirbdavo šluodami gatves ir taip toliau. Ir čia jau yra kitas klausimas, tokių daugiau savivaldybių rimto nusiteikimo padėti tiems žmonėms įsidarbinti, neišnaudoti juos darant tuos nemokamus darbus, bet padėti jiems įsidarbinti. Pavyzdžiui, socialinių pašalpų lėšų dabar yra labai daug. Savivaldybėse dėl to, kad žmonės jiems nebemokama socialinių pašalpų, plus vyriausybė dar pridėjo 30 milijonų šiais metais papildomai susijusių su pandemijos laikotarpiu. Tai tų lėšų yra daug ir jie šiuo metu tikrai galėtų įdarbinti tuos žmonės, kurie yra užimtumo tarnyboje, kurie gauna tuos 200 eurų ir jie galėtų dirbti ir valyti tas gatves, nes lėšų tam yra. Ir tam reikalingas rimtas toks matymas, kaip tu žmonės užimti vietoj to, kad, nu, senijose panaudoti tos, kurie gauna socialinės pašalpas ir nenorėti jų išleisti iš tos sistemos, nes jie yra nemokamas darbas.
Gerai, bet aš tikliai supratau, jeigu žmonės gauna pinigus, jie jūsų nuomonė turėtų atidirbti.
Aš manau, šia prasme mūsų teisės aktai ir konstitucija užtikrina minimalias pajamas, jeigu žmogus jų neturi ir jis dėl to neturėtų atidirbti. Galima skatinti žmogų, aktyvinti ir ieškoti tų priemonių, bet tos priemonės jos visos turėtų būti vedamosi, kad žmogus integruotųsi darbo rinką, negu kad jis užstrigtų toj aktyvinančioj priemoniai ir valytų gatves nemokamai.
Jaunimo nedarbas taip pat auga. Kokios čia problemos?
Na, iš tiesų, jaunimo nedarbas, bendrai jaunimo nedarbo srity yra pakankamai dinamiška situacija. Jie pirmieji, kurie kartu su senjorais, kuris sureagavo jų nedarbo lygį šoktelio, kai buvo paskelbtas karantinas, bet jie vieni pirmųjų ir atsigavo. Nedarbas iškart pradėjo kristi, kai prasidėjo sezoniniai darbai, taip toliau, tai jaunimas gana greitai įsidarbino. Ir dabar mes turim kitą tendencija, kad pasibaigus vasarai, sezoniniai darbai baigėsi, dalis jaunimo pradėjo studijuoti, dalis ne, bet jie visi turi irgi teisę į tą nedarbo išmoką, laikiną darbo paieškos išmoką, ir tai rodo tą tokią tendenciją, kad ta pati išmoka irgi padidina jų skaičių, ko mes už praėjusiais metais būtume nematę. Tai šiuo atveju tikrai nereikia dramatizuoti šitos situacijos, tai yra pakankamai sezoniniai sviravimai.
42% rugpjūtį registruotų darbo neturinčių žmonių buvo jaunesni nei 30 metų. Gerai, dar maitinimas, čia svarbi tema, irgi pirmokai turi nemokamą maitinimą, kalbama apie tai, kad reikia padaryti ir antrokam.
Taip, iš tiesų nuo rugsėjo pirmos buvo pradėta nauja priemonė, kaip stiprinti šeimas, padėti šeimoms, tai yra užtikrinti nemokamą maitinimą pradinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams, tai šiais metais priešmokyklinukai gauna ir pirmokai. Mes teikiame teisės aktus, pakeitimus, kad nuo kitų metų rugsėjo pirmos gautų ir antrokai, ir tokiu būdu mūsų tikslas kas metų užauginti po vieną klasę. Kad
kiek tai kainuotų?
Panašiai kainuoja apie 14 milijonų eurų. Per metus ir mano galva, bent jau taip žiūrint, tos skandinaviška pagalbos šeimai sistema, kad būtent per tokias visiems prieinamas viešasias paslaugas ir viešą pagalbą, bet vienoda visiems, tas skatina tam tikrą lygivertiškumą tarp šeimų, nes žinom, kokia buvo problema, kai keliasdešimt tūkstančių vaikų Lietuvoje stodavo į atskiras eiles, kad gautų nemokamą maitinimą ir jiems būdavo klijuojamos stigmos. Tai čia tikrai yra toks, sakyčiau, modernus būdas užtikrinti pagalbą šeimoms. Kaip, jeigu tai pasilygint su estais, estai nemokamą maitinimą teikia visoms klasėms, ne tik 12.
Iki 12 estai daro šitą, bet aišku, visada žinot klausimas, ar šita priemonė reikalinga tiems, kuriems jo nereikia, kurie ir taip nėra nepasiturintis ir normaliai gyvena.
Šitas diskusijas mes turim praktiškai visą šią kadenciją, kai kalbam apie universalias išmokas ar universalią pagalbą, tiek apie universalius vaiko pinigus. Tikrai daug kas kėlė klausimą, kodėl man duodat pinigus, kai liktai mums jų nereikia, bet kai pasižiūrim duomenis, tai praktiškai visi Lietuvos vaikai gauna vaiko pinigus ir visi tėvai juos pasiema. Tikrai yra reta šeima, kuri jų nesinaudoja, tai tikrai tada šita diskusija, jinai yra labiau tokia filosofinė negu praktinė, nes kai yra pagalba, žmonės jie pasinaudoja.
Gerai, taip pat, bet aš suprantu, iš žmonių pozicijų tai duoda imk, muša bėg, bet iš valstybės pozicijų ar tai teisinga ir protinga?
Mūsų duomenys rodo, kad būtent tokia universali pagalba, kaip tik jinai užtikrina, kaip ir minėjau, tam tikrą lygiavertiškumą ir nelygybės mažinimą tarp visos kartos, nes ką reikia pasakyti, kad pradžioj kadencijos vaikų skurdas buvo tikrai vienas didžiausių Europoje, mes buvom paskutinėse vietose. Dabar tuo tarpu pagal mūsų duomenis mes esame pirmoje Europos pusėje, kad tikrai esam ženkliai sumažinę vaikų skurdą per vaiko pinigų universalų mokėjimą ir taip pat kitas priemonės, kurias mokom duodamos visiems vaikams. Tai tos nelygybės mažinimas tikrai, jeigu ir buvo mūsų tikslas, tai mes einame jo siekimo link, nes bendrai nelygybės mastas pagal mūsų duomenis nuo 7 kartų, kur skaičiuojama 20 neturtingiausių ir 20 turtingiausių skirtumas, kur mes Lietuva praktiškai praeitą dešimtmetį ties 7 kartais, kad turtingiai 7 kartais turtingesni už neturtinguosius, tai šiuo dabar praktiškai per kadenciją mes nusileidžiame iki 6 kartų ir tai yra augančiai ekonomikoje tikrai nelengva padaryti, bet būtent per tas tokias išlyginamasis, bendrasis, visiems vienodas sąlygas mes tą nelygybę ir mažinom ir tada suskaldimo visuomenė arba tokio susipriešimo jo ir yra mažiau.
Gerai, ir dar dėl pensijų konkrečiai, kiek jos auks kitą metą?
Pensijos, džiugu, kad politiškai yra apsispręsta jas indeksuoti, kaip matome, ekonominė situacija leidžia tai daryti ir turime daryti. Diskusija yra tarp 7% ir 9%, tačiau, kaip ir sakau, kadangi ekonominės galimybės, prognozės tų galimybių keičiasi nuolat, tai manau, kad galutinis sprendimas bus priimtas gruodį, kad pensijos augs tikrai, virš 7% tikrai, bet kokiu galutiniu lygiu apsispręs greičiausiai jau kitas Seimas, kai tvirtins galutinį biudžetą.
Kągi, tai buvo ministras Linas Kukuraitis, kuris atsakingas už socialinę apsaugą ir darbą. Ačiū, kad užsukote į Žinių radijos studiją. Iki kitų susitikimų.